Amaikak eta berrogeita zazpi minutu kalegorrian saioan jarraitzen dugu bai, eta gaurtik hasita aurrengo astera bitarte sintonia hau entzungo dugu egunero, izan ere Donostiako zinemaldiari leku egingo diogulako kalegorrian saionetako bigarren atalean, eta sintonia honekin lagunduta joango da hain zuzen ere begirada hori, eta gure begirada beste lagun baten eskutik lagunduta joango da zinemaldiaren jarraipena egingo duelako hemen Infozazpi irratian, Gaizka Izagirrek, eta gaur hasita bementxe Infozazpi irratian izango dugulako egunero, eta hortxe dugu jada telefonoren bestaldean. Egunon, Gaizka?
Kaixo, egunon.
Bueno, gaur abiatuko da itzordu handia esango dugu, eta zinema zaleentzat eta ez zain zaleentzat ere akaso, bueno, itzordu garrantzitsua bihurtzen dena irailarekin batera Donostian, eta esango dugu, bueno, egunero joko dugula bertara, eta bertako proposamenen berri izango dugula, kritikak ere jasoko ditugula zure eskutik, eta bueno, lehenik eta behin galdetu nahi nizun, zuk zinemaldiarekin duzun harremanaz, nolakoa den zinemaldiarekin duzun harremana, gauza jakina da bueno, zinema oso gustoko duzula eta hemen ere izan zaitugu dan zehar eta hainbat proposamen egin dizkiguzu, baina zer da zuretzat gaur hasi den zinemaldia, Gaizka?
Ba, ia esan izugarrizko hasierarekin bizi dut, ja irrikitan eta nerbiak jota, ideia bat egiteko gaur goizeko seitarako ja esan egoen, ja nerbiak jota, eta niretzat hori itzordu sakratua, ez dakitzen bat urtea matzatzen joten, amabost bat urte baino gehiago, bai, hogeita marrazka, duraz, ba, hoi, ia bizitzardia.
Bueno, beraz...
Eta ia esan izugarrizko pasierarekin bizi dut.
Beraz, zure bizitzaren parte garrantzitsua bihurtu dela zinemaldia esango dugu, baina zaki zergatik ze aukera ematen dizkizu zure zinemaldia, Gaizka?
Bai, a ber, egia esan, hasiera batean batez ere hori ikasten egunean, eta horrela, saiatzen nintzen, alin nituen film guztiak ikusten bune orain ere, bai, tragatu izan ditut, bost, sei film egunean, azkenean batzutan ikuste gehiak izaten dela, ze, klaro, ez da berdina adibidez, film bat goizeko beratzen ikustea, edo gaueko amaiketan, aurretik beste lau ikusita gero, eta orduan azkenan, ba hori, pentsatu behar da, opisat antolatu behar da, opisat zentzutasun batekin, ez? Ez da, kuestioa ez da, pelikulak ikusi, baizik eta igual ondo antelatu eta plangintza hon batekin, ez? Eta hori, eta neretzako pertsonalki, ba, behin astea bukatzen denean, lerregina bukatzen dut, gauza dian bezala, baina hori, aportatzen ditu, ezakit oso pertsonalki eta zagit gustora bukatzen eta astea.
Eta tragatzen dituzu hainbat pelikula, guztiak asimilatzeko denbora zagit hartzen ote duzun, baina hori joango gara ikusten egunetik egunera, eta goazen aurtengo edizioari begira jartzera, gaur abiatuko den zinemaldiaren edizio horri, hain zuzen hiru ardatz nagusi nabarmendu dituzte antolakuntzatik, eta horietako batzuk ere nabarmendu dizkigu Jose Luis Rebordinos zuzendariak berak, eta beste bestein zuzen ere zine konprometitua, realitatearekin konprometitua den zineaz gozatu ahal izango dela aurtengoan, entzungo ditugu bere hitzak.
Los temas no los elegimos nosotros, nos eligen, ¿no? Tú eliges películas y bueno, pues cada año a veces hay una tendencia. Este año es verdad que hay un montón de películas que tienen que ver con la realidad, que tienen que ver con lo que está pasando en el mundo, pues desde Lasse y Zavala, o la película de Tanovi, o la película coreana sobre la inmigración ilegal. Hay un montón de películas en este sentido, pero insisto que, bueno, pues probablemente tiene que ver con lo que está pasando en el mundo, ¿no?
Ba hortxe, munduan gertatzen ari denaren isla izango duela aurtengo edizioak, baina beste bilerro ere markatu dituzte, genero zinema ikusi ahal izango dela, esperimentazioak ere leku izango duela, ezakizu zen nabarmenduko zenuken aurtengo edizioaz, Gaizka?
Bai, ba horra programari begira bat botaz, guztiz, ados, pelikula komprometituak, batez ere hori aipatu duen Lasse eta Zavala, gero badaude dokumentalatuk ari ez The Salt of Earth, dala munduan azken 40 urtetan gertaturiko gatazka guztien argazkien oinarritu da, bueno, denetatik dago. Eta gero generokoak ere, aurkitu ditzakegu thriller ilunak, aventura, drama, zientzia fikzioa bai topatu dezakegu, eta nik uste hori, batez ere konprometituak eta generoak. Eta nik nabarmentzekoa batez ere, saio ofiziala nik uste oso potentzia datorrela urten. Normalean, saio ofiziala juteak dakarren arriskua, ba, ez dakit, loteria antzeko bat, ez, bihurtzen da batzutan, hori ikusten ez du bat, juten zapixat, itxu bezala, ez? Ikuste dituzu igual pelikula oso onak, baina bestetan goizeko behatzitan tokatuz gero batez ere, ba, lo harteko modukoak. Eta nik uste, aurten, ni bentzatu dan sentsazioa, film bikainak ikusiko ditugula zelio ofizialan, batez ere, zuzendari konkretu batzuen lanean jartzen baldin modu behira da, ez? Adibidez, Susan Bier edo Michael Roskam edo Alberto Rodriguez edo ez dakite Dani Stanovic, Carlos Bermud, aurreko lanetan begira da botatzen badio aurreko lanei, nik uste behintzat maila altuko pelikula ikusitugola saio ofizialan. Gero betiko hori zabaltegi perlak eta hor normala da azkenan pelikula hori ikustea, ze azkenean dira beste zinemaldien eta saria jaso dituzten pelikulak, baina nik uste hori narrantzekoa saio ofizialekoa.
Eta bueno, beste sekzio batzuk ere joango gara aipatzen, baina sekzio ofiziala aipatu duzu eta nabarmena edo aipagarria aurtengoan sekzio ofizialean euskarazko pelikula bat egongo dela, Loreak hain zuzen ere, aipagarria orokorrean, bueno, euskal zinemagintzak aurtengoan bueno, presentzia handixeagoa izango duela zinemaldian, urtetan egindako eskaria ere izan da hori, eta hori ere galdetu genion bertako zuzendariari, Rebordinosi, eta mandigun erantzuna berriz, eskariaren edo dagoen eskaintzaren araberakoa izaten dela aukeraketa zinemaldian, entzungo ditugu bere hitzak.
Es la producción del año la que te marca un poco la selección, ¿no? Este es un año que, bueno, por una serie de acuerdos que hubo entre ETV y los productores vascos, están dando sus frutos y hay muchísima producción, y entonces, por ejemplo, este año hemos visto muchas películas vascas interesantes, pero incluso hay otras que no van a estar en el Cinemaldi y van a salir con posterioridad. Entonces, no es una voluntad de poner o no poner cine vasco. Cuando hay cine vasco que nos parece que reúne las características para estar en la sección oficial, y este año Loreac nos parece una espléndida película, que de hecho, bueno, no es casualidad, ya está seleccionada también en Londres, en Tokio, en Zúrich, antes de que se estrene siquiera, ¿no? Porque es una película muy, muy buena, ¿no? Y luego está La Seizabala, que nos parece una película también que tiene un estándar de calidad para estar en la sección oficial, que por el tema que trata y porque va a ser muy difícil que sea juzgada solo cinematográficamente, pues bueno, hemos hecho la apuesta de ponerla fuera de concurso, ¿no?
Bueno, hortxe, sekzio ofiziala en Loreak eta Lasa eta Zabala baita, euskal zinemagintzak izango du bere tartetxoa esango dugu zinemaldian. Gaizka.
Bai, hori da, barkatu. Bai, eske mustinitet. Bai, hori azkenean Loreak, ez, euskera saio ofizialen lehiatuko den lehen filma eta Lasa eta Zabala, bueno, ez da euskera filmatua, baino eta bai garrantzitsua, ez, azkenean horrelako zinemaldi batean estreinua edukitzea, ba eskaparate antzeko bat bihurtzen da, ez, eta gero ba mundu guztian zehar gure hizkuntzako pelikula bat erakustea, bazakit, horrekin behintzat arro sentitzeko argudio bat izango litzateke, ez? Eta sentido hortan ba pozik egote modua bai.
Bueno, ba hortxe esango dugu, ba izango duela bere presentzia euskal zinemagintzak ere, bide batez esango dugu probestuko dugu aurreratzeko astelenean izango dela euskal zinemaren eguna eta bertan izango garela, kalean izango garela, guztiaren berri ematen, Victoria Eugeniako terrazatik ingo dugulako Kalegorrian saioaren bigarren atala, ordutegia zertxoait moldatuta 10:00-etatik 12:00-etara eta esan bezala ba euskal zinemari begira jarriko garela astelenean. Hori astelenean izango da ordea, aurretik zinemaldiak aukera bat baina gehiago emango ditu asteburuan eta bueno, egiguzu zure proposamen propioa, gaizka ze gomendio emango zenizkiguk aurtengo edizio honetarako.
Hombre, ba, egia esan, hola, gomendio nagusia pixka eta azkar esango ditut, dexente gomendatuko ditut, ze benetan guztiek itxura bikaina daukate, eta hori, lehen esan dudan bezala, aurreko lanak, zuzendarien aurreko lanak ikusita, nik uste aurten gozatu ingo dugula. Bueno, azteko Loreak, noski, aipatutako Loreak, The Drop, saio ofizialetik The Drop, Susan Bierren A Second Change, bertan dator, bueno, Game of Thrones telesaileko Jimmy Lannister aktorea, famatua, donostiara dator, eta pelikula on protagonista da, Lasa eta Zabala, eta Magic Argel, hauek sekzio ofizialetik. Eta gero, bueno, beste guztietatik popurri antzeko bat eginez, bada dokumental bat, 20.000 días on la tierra, da, bueno, drama eta realitatea bateratzen ditu da, Nick Cave, bueno, asko gustoko duan musikari bada, eta Nick Cave musikariari buruzko dokumental antzeko bat, Winter Sleep, Kaneseko zinema jaialdian urrezko palmorri irabazizuela, Mommy, hau Xavier Dolan kanadiarraren pelikula berria, Relatos Salvajes, argentinarra, Boyhood, hau, bueno, badakitzua, 12 urtetan zehar rodaturiko filma eta fipreski sariak jasoko duela, Boyhood, The Salt of Earth, lehen aipatu dudan dokumentala, non munduan azken 40 urtetan gertaturiko gatazka guztien argazkietan dago oinarritua, eta gero Negoziador, Borjako zena. Oieko la principio zola pixeat gomendio nagusia, gero hori esan bezala gero zailoten dira, baina bueno.
Bueno, ba hortxe, apuntatuta geratzen da esan bezala, eta egunetik egunera ba, joango gara zehazten aukera horiek, egun bakoitzean zer ikusteko aukera egongo den, eta ikusitakoen berri ere emango diguzu, eta bitxikeriren bat edo beste, eta akaso pelikularen bat ikusten lohartzen baduzu, hori ere kontatuko diguzu, ezta?
Bai, noski, hori dudari gabe, batzen bat egon modela gaina.
Hori da, importante izaten da gainera hori ere jakitea, ba askotan hautatutakoa, ba norberako songia kaso zuelako ezagutzen eta euskalo zer topatu. Baina, bueno, guzti hori joango gara kontatzen esan bezala, astelenetik aurrera xetasun gehiago bilduko ditugu, eta hortxe, Gaizka Izagirreren eskutik, ba proposamen bat baina gehiago. Gaizka, hartu indarrak eta animo, disfrutatu, batez ere zinemane festaz. Ondo izan.
Zinemaldia Infosazpi irratian.